რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სახალხო დამცველის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განაჩენით, მართლმსაჯულება არ აღსრულებულა. ხულოში ხანძართა მბრძოლაში ვერტმფრენი ჩაერთო. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი გაწმილებულია იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველი დღიდანვე უდანაშაულობის პრეზუმფციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა ხოლო დასაწყისი აღმოჩნდა არაერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი მკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მკვლელობის მომზადებაში დამნაშავეცნო დეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენის თანახმად გიორგი მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ცნობას, რომ შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაღვივდა და ვითარება კლიმატური პირობების გამო გართულდა. ადგილზე ელოდებიან თურქეთის ვერტმფრენსაც, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ზურაბ პატარაძის ცნობით, თურქეთი საქართველოში დღის მეორე ნახევარში გამოუშვებს ვერტმფრენს. შავნაბადას მთაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე, ხოლო მიუვალ ადგილებში მიმდინარეობს გზის გაყვანის სამუშაოები. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწმილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის სოციალური ქსელით გაავრცელა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ აპირებს კონსულტაციების გამართვას ოპოზიციასთან და გეგმავს სექტემბრის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით შემოშავებული ულია კონსტიტუციის ძალიან დახვეწილი პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ამ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში იყენებდა $2,800,000,000 საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამვის, ფუფუნების საგნების შეძენის და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტს და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიში მოტანილ ბრალდებებთან, ვკითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის თაობაზე ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიში გაავრცელა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად, დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით ათასობით ფულადი გადარიცხვა განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმ პირების ანგარიშებზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ანგარიშის თანახმად, ფულის მიმღებ პირებს შესაძლოა არ სწოდნოდათ, საიდან მისდიოდათ თანხები, როგორც გამოძიებამ დაადგინა, საიდუმლო ფონდი 2 წელიწადს მოქმედებდა და 2014 წელს შეწყვიტა არსებობა. ანგარიშის თანახმად, ფულის წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არსებობს საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ეს თანხები უშუალო კავშირშია პრეზიდენტ ალიევის ოჯახთან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მოსკოვთან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 პირი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მოზარდმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლა და კვამლის ხელყუმბარები გამოიყენა. გავრცელებული ცნობებით, ინციდენტი მოხდა ივენტიევსკაში, მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ჩემოგარენში მდებარე ქალაქში. სააგენტოს თანახმად, თავდასხმაში ეჭმიტანილი 2002 წელს დაბადებული ბიჭია და ის დააკავეს. 4 პირი საავადმყოფოში მოხდა ჭრილობებით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
<S- <S- ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენ საღამოს პროგრამას და დასაწყისისთვის გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას შემოგთავაზებთ. დავიწყებთ იქით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს ძირეული ცვლილებები შეიტანოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში, რომელსაც მალე მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. ლაპარაკებთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოტანილ განაჩენზე. 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა დღეს დეკანოს გიორგი მამალაძეს ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეში. გეტყვით, თუ რა ვითარება ხულოში. სატელეფონო ჩართვა გვექნება, იქ ღია ცეცხლის კერა არის, თუმცა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ხანძრის მოსახლეობაზე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ამჯერად შეეხება მავნებლების თემას, აპარატია მხნელებზე და ქვეწარმავლებზე ბუნებრივია. ამას გარდა გვაქვს საერთაშორისო ახალი ამბები, მუსიკა, გვისმინეთ. ეწყოთ იქიდან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებს, რომ არაპირებს ძირეული ცვლილებები შეიტანოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში, რომელსაც მალე მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების ჩაშლილი პროცესის და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების მიუხედავად, წინასწარი ინფორმაციით, ახალი კონსტიტუციის პროექტის შინაარსი არ შეიცვლება და მოსალოდნელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ჩასწორებები. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება არაპირებს გაიზიაროს ვენეციის კომისიის პოზიცია პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგის ჩაშლას. ხელისუფლება კვლავ ოპონენტებს აბრალებს, თუმცა ოპოზიციური ფლანგი თავის მხრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. წვავე უკმაყოფილებას გამოხატავს მესამე სექტორი. ლელა კუნჯულია გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მოსალოდნელია, რომ განახლებული კონსტიტუციის პროექტი მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს დამტკიცდეს. სამთვიანი ვადა, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აუცილებლად უნდა გავიდეს მეორე მოსმენის შემდეგ, 24 სექტემბერს იწურება და სწორედ ამ დღიდან იქნება შესაძლებელი კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტული თარიღის ცოდნა სამ ეტაპზე აზრი ეკარგება იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლება პროექტის შინაარსის შეცვლაზე არც კი ფიქრობს და ის ამჟამად არსებული ოპონენტებისთვის ყოვლად მიუღებელი სახით დამტკიცდება.
შენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონ პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან.
ირაკლი კობახიძის მიერ ნახსენები ვენეციის კომისია მხოლოდ თარიღის შეთანხმებით ნამდვილად არ დაკმაყოფილდება და ამაზე კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს მიერ 4 სექტემბერს ტვიტერის საშუალებით გამოქვეყნებული განცხადებაც მეტყველებს. ორშაბათს ბუკიკიომ დაწერა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დიალოგის გზით კონსენსუსის მიღწევის გეგმა ჩაიშალა და ამის გამო იმედგაცრუებულია. მანამდე კი, დაკერძოთ, 1 სექტემბერს ჯანი ბუკიკიომ მოაქვეყნა უფრო ვრცელი განცხადება ვენეციის კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე, სადაც განმარტავს, რომ კომისია მხარს უჭერს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა. აქვე გამოხატულია იმედგაცრუება იმის გამო, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2024 წლისთვის გადავადდა და იმის გამოც, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე კონსენსუსის მიღწევის მცდელობა ჩავარდა. მიუხედავად ამისა, ბუკიკიოს განცხადებაში ისმის მოწოდება ხელისუფლების მისამართით.
ახლო მომავალში ხელისუფლებისგან ველოდებით კონსტიტუციის პროექტის სახეცვლილ ვარიანტს და მის შესახებ ჩვენს მოსაზრებებს გამოვაქვეყნებთ ერთვეში, ოქტომბრის პლენარულ სესიაზე, 6-7 ოქტომბერს ვენეციაში. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს კონსტიტუციის სახეცვლილი პროექტის დამტკიცებამდე მასში შეიტანოს ცვლილებები კომისიის მოსაზრებისა და საქართველოში მოქმედ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან დიალოგის გათვალისწინებით.
როგორც უკვე თქვით, ქართული ოცნების ხელისუფლება არ აპირებს გაიზიაროს ჯანი ბუკიკიოს ეს მოწოდება, ისევე როგორც მან აზრს მოკლებულად ჩათვალა სტრასბურგში ჩასვლა და 6 სექტემბერს ვენეციის კომისიის შუამავლობით დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობა. თუმცა ამ ყველაფერს ხელისუფლება ოპოზიციის მხრიდან ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს აბრალებს. უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი თვლის, რომ დიალოგი ოპოზიციის მიზეზით ჩაიშალა.
ჩვენ ვერანაირად კონსენსუსზე ვერ ვილაპარაკებთ, თუ ულტიმატუმით დაგველაპარაკებიან და საკითხებს დეტალურად და კონკრეტულად არ განვიხილავთ. ადამიანების ჯგუფს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ამ თემით, ასეთი პოზიციით, ასეთი წითელი ხაზით გავიდნენ ფონდს და იყვნენ პარლამენტის პოლიტიკური ცხოვრების ზედაპირზე, რაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის მომგებიანი ქვეყნისათვის.
ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი პროექტი კატეგორიულად მიუღებელია ოპოზიციურ პარტიათა უმრავლესობისთვის, მაგრამ მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს, როგორც არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების 2024 წლამდე გადავადება, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმება თუ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვა. სწორედ ეს და სხვა სადავო საკითხები იკვეთება ერთობლივ წერილში, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ერთმა ჯგუფმა 5 სექტემბერს გამოაქვეყნა და რომლის ადრესატიც გახლავთ ვენეციის კომისია. ამ განცხადებაშიც არის ხაზგასმული და მანამდეც ბოლო დღეებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. როგორც მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშულმა უთხრა ჟურნალისტებს, ხელისუფლებას დიალოგი არ უნდა.
ხელისუფლება ოპოზიციას აბრალებს იმას, რომ არ შედგა კონსენსუსი. ეს არის სიცრუე. ოპოზიციური სპექტრი მზად იყო და ჩვენი გუნდის სახით დღესაც მზად არის. დავსხდეთ მაგიდასთან და დავიწყოთ საუბარი, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. დღეს ეს პოლიტიკური ნება ქართულ ოცნებას არ აქვს.
აუცილებელია, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის ოქტომბრის შეფასებას დაელოდოს და ამ პერიოდში ხელახლა სცადოს დიალოგის გამართვა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევის მიზნით, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აზრით შეიქმნება მეტად არასახარბიელო ვითარება.
არის სახალხო თუ სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე ფართოფელები იყვნენ საზოგადოების ჩართული ამ პროცესში და შეთანხმება კანკული კომპრომისი მოხდეს ფართოფელებს შორის. ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ისე სრულდება და თუ ასე დასრულდა, როგორც არის დაგეგმილი ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ეს მართლაც ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია იქნება, რომელსაც არ იწონებს არც ერთი სხვა ჩართული მხარე, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, როგორც არის ექსპერტები და ასე შემდეგ.
ლევან ნატროშვილი დარწმუნებულია, რომ თუ კი ახალი კონსტიტუციის პროექტი ფართო კონსენსუსის გარეშე ვენეციის კომისიის უკმაყოფილების ფონზე დამტკიცდება, ეს ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე და ეს ყველაფერი ქვეყანას სამომავლოდ რეალური პრობლემების სახით დახვდება წინ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
5 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა და დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლოში ამ საქმეზე დავა 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დეკანოს მამალაძეს ბრალად ედებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადება, რისთვისაც მან მომწამლველი ნივთიერება ციანიდი შეიძინა და ასევე იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა. სასამართლომ ბრალი ნაწილობრივ გადააკვალიფიცირა, ანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლი შურისძიების მიზნით განზრახ მკვლელობის მუხლით შეცვალა. მამალაძე დამნაშავეცნეს იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილშიც, თუმცა დანაშაულთა ერთობლიობით და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით სასჯელის სახით და ზომად განისაზღვრა საბოლოოდ 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ბრალს არ აღიარებს, სასამართლო პროცესს არ დასწრებია. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
დეკანოც გიორგი მამალაძე სასამართლო დამნაშავეცნო და დაადგინა, რომ ის ჯურისდიების მიზნით გეგმავდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობას და რომ ასევე დამნაშავე იყო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენასა და შენახვაში. შედეგი 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 5 სექტემბერს ციანედის საქმეზე მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის სწორედ ამ განაჩენით დასრულდა ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი პროცესი, რომელიც 8 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ქართული მართმსაჯულება ანგარებით გააუპატიურა. ასე გამოეხმაურა დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი გიორგი ფანცულაია მოსამართლის განაჩენს.
შეიძლება ერთი მხრივ ვიღაცას მოეჩვილოს ეს გამარჯვება, ვინაიდან 16-დან 20 წლამდე მუხლის 9 წელზე შეცვალა სხვა კვალიფიკაციით, მაგრამ მე გეტყვი, რომ ეს არის კიდევ უფრო აბსურდი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არანაირი ანგარების მოტივი არ აქვს, მაშინ რატო უჩნდება ვინმე სკოლებს უცნადება და ამიტომაც მომდენ მას არავის სკოლებს უცნადება არ კონდა მიზნად.
დეკანოზის კიდევ ერთმა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა კითხვა, რომ საქართველოში მართლმსაჯულება არ არსებობს.
არეკადრება ჩვენ ქვეყანას ესეთი აი არაფრის მქმელი და არაფრის მკეთებელი ესენი ვერ განსაზღვრავენ ჩვენ მომავალს. ჩვენ დაცვის გარეშე და უფლების გარეშე ვართ. იმიტომ რომ მოსამართლე იგნორირება გაუკეთა კონსტიტუციას, იგნორირება გაუკეთა ევროპის კონვენციებს, იგნორირება გაუკეთა ყველანაირ კანონმდებლობას, რაც კი საქართველოში არის.
მამალაძის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ საქმეში არც ერთი მტკიცებულებით არ დგინდებოდა, რომ გიორგი მამალაძე მციანედი ვინმეს მოსაწამლად შეიძინა. ბრალს არც თავად დეკანოზი აღიარებდა და აცხადებდა, რომ მომწამლული ნივთიერებების შოვნამას თავად შორენა თეთრუაშვილმა დაავალა. სახელმწიფო ბრალდება კი პირიქით მამალაძის ბრალეულობაში დარწმუნებული იყო. როგორც სასამართლოს დასრულების შემდეგ განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა, მათ საქმის მოგებაში ეჭვიც არ ეპარებოდათ.
ბრალდებული ცნობილი იქნა დამნაშავედ 1808 მუხლით გათვალისწინებული ბრალდებით და დადასტურდა ის ფაქტი, რომ იგი ამზადებდა ადამიანის მკვლელობას. ადვოკატებიც ფლებოდნენ იმას, რომ ბრალდება იყო დადასტურებული, თუმცა საჯაროდ ქმნიდნენ სტარ მოლოდინს, რომ ბრალდებული შეიძლება გამართლებულიყო. ჩვენ ველოდით გამამტყუნებელ განაჩენს და პირველ რიგში ყარი დამაჯერებელი მტკიცებულებები გვაძლევდა ამ მოლოდინის საფუძველს.
სასამართლოს ხდომას 5 სექტემბერს სასულიერო პირების ის ნაწილიც ესწრებოდა, ვისაც მოსამართლის გადაწყვეტილებამ იმედი გაუცრუა. მღვდელმონაზონ ანდრიას შეფასებით მოსამართლის გადაწყვეტილება სამარცხვინოა მთლიანად მართმსაჯულებისთვის. მისი თქმით, ამ საქმის ბედი თვეების წინ იყო გადაწყვეტილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ არათუ 9 წელი ერთი დღეც ეს იქნებოდა უსამართლო და სახელმწიფო ადმინისტრაცია საპატრიარქოსი ის იერარქების შესაძლოა, რომლების გამოიკვეთნ ამ შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებად საზოგადოება მათ არაპატიებს ამ უსამართლობას.
გავხსენოთ, რომ დეკანოსი გიორგი მამალაძე პროკურატურამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავა. ის ბერლინში მიემგზავრებოდა, სადაც იმხანად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს უკეთებდნენ ოპერაციას. იმ დროს გერმანიაში იმყოფებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილიც. პროკურატურამ სწორედ მაშინ გაავრცელა ცნობა, რომ დეკანოზის ბარგში მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანედი იპოვეს. მოგვიანებით პროკურატურამ განმარტა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას გეგმავდა. 5 სექტემბერს დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე მოსამართლის განაჩენს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ ამ გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა და რომ სახალხო დამცველის მონიტორინგმა ძიების პროცესში არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა.
თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა ყოველგვარი დასაბუტების გარეშე შეუზღუდეს დაცვის მხარეს უფლება მოეპოვებინათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბარგის ამოღებისა და დაკავების ამსახველი ვიდეომასალა. გაუგებარია, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად იყო დახურული და ადვოკატებს გაუთქმელობის ხელწერილი ჰქონდათ დადებული. გაუგებარია, თუ რატომ წარმოადგენდა პერსონალური მონაცემების დაცვა მოცემულ შემთხვევაში სამართლიანი სასამართლოს უფლების უპირატეს ინტერესს, როდესაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება სასამართლოში მონაცემთა დამუშავებაზე.
თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე 5 სექტემბრის სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია. დაცვის მხარე ამ საქმის ასე დასასრულს არ ურიგდება. ადვოკატები გეგმავენ, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ. როგორც ისინი აცხადებენ, თუ საჭირო გახდა ბრძოლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც გააგრძელებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ საქმეს კვლავ მოუბრუნდებით მომავალშიც, ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას და ხულოს ამბებს გეტყვით. ხულოში ღია ცეცხლის კერა არის, ამის შესახებ დღეს გააკეთა განცხადება შინაგასაქმეთა მინისტრმაც გიორგი მღებრიშვილმან, მან ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ხანძრის მოსახლეობაზე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს, რომ ქრობის პროცესში უკვე ჩართულია ვერტმფრენი, ასევე ცოცხალი ძალა 370 ადამიანის სახით. უფრო მეტს ახლა გეტყვით ეკა ლორთქიფანიძე, რომელსაც ტელეფონით გავესაუბრებით. ეკა, გამარჯობა, გადმოგცემ სიტყვას ახლა შენთვის.
ეხა ხულოში სამნაბათი ფაზე გაჩნელი ხანძრის ლოკალიზება ამჯერ ვერ ხერხდება. ხანძრის პროცესში ჩართულია შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი, რომელმაც თათუშეთის ტერიტორიაზე არსებული ხანძრის ლოკალიზების შემდეგ ხულოს მიმართულებით გადმოინაცვლა. კიდევ ერთ ვერტმფრენს ელოდებიან თურქეთის რესპუბლიკიდან. ამ დროისთვის სახანძრო ვერტმფრენი ქალაქ ტრაბზონში იმყოფება. როგორც სამაშველო სამსახურში იუწყებიან ხანძრის ჩასაქრობად, იყენებენ ავზებს. სახანძრო ვერტმფრენებზე მომუშავე მაშველები წყლის ავსებას მალევე ახერხებენ, რადგან წყლის ლოკაცია ხანძრის კერებთან ახლოს მდებარეობს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, რომ დღის მეორე ნახევარში ქარის ამოვარდნამ ცოტათი შეაფერხა და გაართულა სამუშაოები, თუმცა იგი იმედოვნებს, რომ დღის ბოლოსკენ ეს სამუშაოები შედეგს გამოიღებს. ვერტმფრენების გარდა ცეცხლის ოთხივე კერის ლოკალიზებაში მონაწილეობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს 200-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი და საკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 300 თანამშრომელი. შინაგანსაქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის ქრობის პროცესში დამატებითი ცოცხალი ძალა კიდევ ჩაერთვება. სიტუაციას ის გარემოება ართულებს, რომ შავნაბადას მთართული რელიეფით გამოირჩევა. აქ არის მიუწვდომელი ციწოვანი ტყეები, რის გამოც სახანძრო მანქანები ცეცხლის კერებამდე ვერ აღწევენ და მაშველები ხანძრის წინააღმდეგ ვერ იყენებენ ძლიერ წყლის ჭაულს. ისინი მხოლოდ საზურგე საშუალებით ხელის ჭავლითებს სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებებით მუშაობენ. მაშველებს გადაადგილებისთვის დიდი ძალის ხმევა სჭირდებათ, ესე აცხადებენ სამაშველო სამსახურში. შავნაბადას წყეში სპეციალური გზა გაიჭრა იმისთვის, რომ მაშველებმა ხანძრის კერებამდე მძიმე ტექნიკით შესვლა შეძლონ. პერიოდულად აქ იმატებთ აკვამლიანება, რადგან ტყე წიწოვანია და მისი ალება ძლიერ კვამს იწვევს. დღეს მეხანძრე მაშველებმა დილის 6 საათიდან განაახლეს ცეცხლის ქრობის სამუშაოები. ამ პროცესში ჩართულნი არიან აგრეთვე მეტყევეები და ადგილობრივი მოხალისეები. აღსანიშნავია, რომ გუში მაგალითად საუბარი იყო ცეცხლის კერებზე, რომელიც ბალახსა და ბუჩქებს მოედო, ხოლო დღეს უკვე იწვის წიწვოვანი ტყის ნაწილი. თუმცა ამ ეტაპზე ვერც ადგილობრივი მთავრობისა და ვერც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერ საუბრობენ ხანძრის მასშტაბსა და არეალზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხულოში ღია ცეცხლის კერა ხანძრის დასახლებულ პუნქტამდე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს, განაცხადა შინაგანსაქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. ხანძრის კერებიდან უახლოესი დასახლებული ადგილია სოფელი ბეკეიძეები ხულოს მუნიციპალიტეტში, რომელიც შავნაბადას მთას დაახლოებით 25 კილომეტრითაა დაშორებული.
მადლობა ეკა. ეკა ლორთქიფანიძე გახლდათ ეს. ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ისე, რომ ხანძართან დაკავშირებითაც ვილაპარაკოთ შემდგომ გადაცემებში. ამ სამაში ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს www.radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ ასევე, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ მთელ რიგ სოციალურ ქსელებში, ბუნებრივია ფეისბუქზე ადგილად გვიპოვით რადიო თავისუფლება ქვია, მაგრამ ამას გარდა YouTube-ზე გვაქვს ჩვენი არხი, Instagram-ზე შეგიძლიათ ჩვენი ფოტოები ნახოთ ყველგან, სადაც ქართული საზოგადოება აქტიურად გამოიყენებს ხოლმე სოციალურ ქსელს. ვცდილობთ, რომ იქაც ვიყოთ. Twitter-ის ხადი არ უნდა გამოხდეს. ყველგან რადიო თავისუფლება ქვია და საძიებო სისტემაში თუ ჩაწერთ რადიო თავისუფლებას, ადვილად იპოვით პირველივე შედეგი, წესით ჩვენ უნდა ვიყოთ. გვაგზავნებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
and the honey in the tea, where the sugar cubes, one lump or two, in the black coffee, the golden crust on an apple pie, it shines in the sun at noon. Where a wheel of cheese high in the sky, but we're gonna be singing, singing in a boat that's built of sticks and hay. We drifted from the shore, captain, who too proud to say that he dropped the old tiny hole has sprung a leak in this cheap pontoon. Now the hole has started growing.
რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უძღვები ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. და გეტყვით ახლა მოკლედ რა დაგვრჩა განსახილველი, სულ რამდენიმე წუთში, სამ წუთში ზუსტად დავიწყებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც ქვია რეგიონული მაცნე. აქ ვცდილობთ ხოლმე რომ ერთსა და იმავე თემაზე მომზადოთ სიუჟეტები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, რათა ნახოთ რა განსხვავებები და მსგავსებებია ამ პრობლემებს, თუ რა ვიცი რაც იქნება. იმას შორის დღეს ულაპარაკებთ მავნებლებზე. მავნებლებში ბუნებრივია გულისხმობთ ისეთ რამეს, როგორც არის მღრღნელები, ქვეწარმავლები, ასე შემდეგ, და ეს არის გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე შეიძლება ბევრს წარმოუდგენია. ეკონომიკას დიდი ზარალი ადგება ამის გამო, ასევე პრობლემები ექნებათ ქალაქების მაცხოვრებლებსაც. კიდევ ერთი რუბრიკა, რომელიც გვაქვს, არის ახალი ევროპა, აქ როგორც წესი ევროპისთვის მნიშვნელოვან რამე თემას განვიხილავთ ხოლმე, და აქაც გასულ კვირას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა ევროპაში, ის იყო, რომ 1 სექტემბრიდან საბოლოოდ ამოქმედდა უკრაინისთვის ევროკავშირის და უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულება, აი ამაზეც ვილაპარაკებთ. ალკე ახალი ამბების დროა, მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის სოციალური ქსელით გაავრცელა, რომ იმის დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ აპირებს კონსულტაციების ჩატარებას ოპოზიციასთან და გეგმავს ისე მიიღოს სექტემბრის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრესტობულ ციანი ის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართსაჯულება არ ახსრულდა. განცხადებაში აღწერა 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და თქვა, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტფრენი ჩაერთო. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს ცნობას, რომ შავნაბადოს მთაზე ცეცხლი გაღვივდა და ვითარება კლიმატური პირობების გამო გართულდა. ადგილზე ელოდებიან თურქეთის ვერტფრენსაც, თუმცა მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტფრენი უკვე მუშაობს ეგ, ასევე ცოცხალი ძალა 360 ადამიანის სახით. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გაავრცელა. მანვე თქვა, რომ ხანძრის მოსახლეობაზე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. რუსეთის მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს საომარი ოპერაცია სირიაში. ლეოდეს ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპონდენტთა მხოლოდ 13%-მა დაუჭირა მხარი ოპერაციის გაგრძელებას, 22%-მა პასუხისგან თავი შეიკავა. ახლა როგორც გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელიც ამჯერად ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. საქართველოს ეკონომიკას დიდ ზარალს აყენებენ სხვადასხვა სახის მავნებლები, რომელთა გამო სასოფლო სამეურნეო რეგიონებში მნიშვნელოვნად მცირდება მოსავალი. მავნებლები დიდი პრობლემა ასევე ქალაქის ცხოვრებლებისთვის, რომლებსაც ხან მღრღნელების შემოტევებისგან უწევთ თავის დაცვა და ხან ქვეწარმავლებისგან. რეგიონულ მაცნეში დღეს სამ თემებზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, ასევე რუსთავიდან.
ორი წელია რაც სამეგრელოში წლის მოსავალს ანადგურებს აზიური ფაროსანა წერი, რომელიც იკვებება მასპინძელი მცენარეებით. ფაროსანას მავნებლობამ არნახულ მასშტაბს მიაღწია წელს. თითქმის სრულად გაანადგურა თხილის მოსავალი. მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა ხილბოსნეულისა და სიმინდის მოსავალს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაა სამეგრელოში, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სამეგრელოში გავრცელებული მავნებლის, ეგრეთ წოდებული აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებების მიუხედავად, ის გლეხის მთავარ და მოუგარებელ პრობლემად რჩება. მავნებელმა სამეგრელოს სოფლების დიდ ნაწილში უკვე გაანადგურა თხილისა და სიმინდის წლევანდელი მოსავალი. რეგიონის მასშტაბით ახლა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ქიმიური წამლობის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. მათ შორის ზუგდიდის, აბაშის, ხობის, მარტვილის და სენაკის მუნიციპალიტეტების სოფლებში. რეგიონებში სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ტექნიკა მობილიზებული. მიუხედავად ამისა, კლეხები ამბობენ, რომ შეწამლის შედეგი ჯერ არ ჩანს. მათი თქმით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ოჯახების შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. განადგურების შემდეგ კი ხელისუფლებისგან დახმარების სახით ფულად კომპენსაციას ითხოვენ.
არც სიმინდი გვექნება, არც თხილი გვექნება, არსად არ მუშაობთ. არანაირი შემოსავალი არ აგვაქვს. მარტო ამ თხილზე ხო ვიღავ, ვართ დამოკიდებული. ხელისუფლებას ვთხოვთ, გამოყონ კომისია, შეისწავლონ რა ზარალი ნახა მოსახლეობამ.
90-95% თხილი განადგურებული. ფაროსანამ აბსოლუტურად დააზიანა თხილის გარდა. ადამიანთა ნაკვეთები აქვს ხალხს, ისიც განადგურებს. თითქმის სოფელი ნუღმა ბორორჩება.
ამობენ ზუგდიდის სოფელ კოკის მცხოვრებლები. მნიშვნელოვან ზარალზე საუბრობენ მსხვილი ფერმერებიც, თუმცა ამობენ, რომ სახელმწიფო ღონისძიებების პარალელურად მათი ჩართულობა ეფექტური აღმოჩნდა. თხილის მოსავლის დიდი ნაწილი სწორედ ასეთი გზით გადაარჩინა ფერმერმა ჯემალ თორდიამ.
მოსავალი გამპირებული არის მოვლით, სასუქების დროული შეტანით, რაც მე ჩავატარე და ხარისხია შეწამდა რა, შევწამდა როგორც ხოჭოსგან, ასევე სიდამპლისგან. შედეგი გვაქვს, ახლა გადასალები შედეგი არ არის, მაგრამ არაუშავს. როგორც მოსავლიანობის ხრივ, ასე ხარისხის ხრივაც.
ფერმერს ეთანხმება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილმა შაბათს აბაშის, სენაკის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში თხილის პლანტაციებისა და სიმინდის ფართობების დათვალიერების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი.
მნიშვნელოვანია, რომ ის, როდესაც სახელმწიფო რაღაცას აკეთებს, ამ დროს ფერმერებიც იყვნენ მობილიზებული და ორგანიზებული და ჩვენ ვნახეთ ზუსტად ასეთი შემთხვევა, სადაც ფერმერს ჰქონდა 6 წამლობა ჩატარებული და 85% მაღალი ხარისხით გამოსავლიანობა.
ლევან დავითაშვილის თქმით, აზიურმა ფაროსანამ სხვა ქვეყნებსაც შეუფნა ანალოგიური პრობლემები, ამიტომ მათი გამოცდილების გამოყენება პირველივე დღიდან სცადა საქართველოში. თუმცა განმარტა, რომ ერთი ღონისძიებით ან ერთ წელიწადში მავნებლის დამარცხება შეუძლებელია. მისი თქმით, ამ მიმართულებით სახელმწიფო გააგრძელებს მუშაობას. რაც შეეხება გლეხების მოთხოვნას კომპენსაციასთან დაკავშირებით,
ეს არის ურთულესი საკითხი და ამისი შესაძლებლობები ამ ეტაპზე არამდილად არ მოიძებნება.
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. მასთან ერთად სამეგრელოში იმყოფებოდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები. მათი თქმით, მავნებელთან ბრძოლის პირველ ეტაპზე 53,000-მდე ჰექტარი თხილის ფართობი შეიწამლა. მეორე ეტაპზე კი, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, 20,000-მდე ჰექტარი დამუშავდა. სულ საერთო ჯამში 50,000-მდე ჰექტრის შეწამლა დაგეგმილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისში კი მწერების, მღრნელებისა და ქვეწარმავლების სიმრავლეს განსაკუთრებით იმ კერძო სახლების მეპატრონეები უჩივიან, რომლებიც მიტოვებული ტერიტორიების ან სკვერების სიახლოვეს ცხოვრობენ. ქალაქის მერიას დაქვემდებარებულ კომპანიაში, რომელსაც მღრნელებისა და ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოება ევალება, აცხადებენ, რომ მოქალაქეთა ყველა შეტყობინებაზე რეაგირებენ და სადეზინფექციო და სადერატიზაციო სამუშაოებს პერმანენტულად ახორციელებენ. კომპანიაში განმარტავენ, რომ პროცესი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი ქუთაისიდან.
ქუთაისში რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა მათი კერძო სახლების მიმდებარედ განთავსებული მამუკა ასლანიკაშვილის სახელობის სკვერის დასუფთავებას და ბალახის მოთიბოას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სკვერში მღრნელები და ქვეწარმავლები რამდენჯერმე ნახეს.
სანიტარია და გველები და ძალიან უბედურობაა. ვაჯებულია მერიამ, რომ მეიყაროს იმედზე, გააკეთოს გამძიმებზე, დავძებო რომ შემოვიდეთ. ბოშები შემოყავს და ვერაფერი.
სკვერში ორჯერ სამჯერ ნახენ ქვეწარმავალ. რამეს რომ ვითხოვთ ისეთს, რომ მოგوارებოდი არ არის და არ შეიძლება ამის მოგوارება?
რუსთაველის ქუჩის მცხოვრებთა კრიტიკა მიუღებელია ქუთაისის მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელისთვის ნატო ბურჯალიანისთვის. მისი განცხადებით, სკვერი ყოველდღიურად სუფთავდება.
სუფთავდება ორჯერადად დილით და საღამოთი. ამ სკვერზე პროექტი დამზადებულია სკვერის კეთილმოწყობაზე და საჭირო თანხმობების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, განხორციელდება.
მღრნელებისა და ქვეწარმავლების მომრავლებას ჩივიან ქუთაისში ტაბიცისა და მალანიას ქუჩებზე მცხოვრები მოქალაქეები და ამბობენ, რომ ყოფილი ნომერ მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულების შენობისა და ეზოს დასუფთავების მოთხოვნით მერიას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა ტერიტორიის ხე მცენარეებისგან გაწმენდაზე და დასუფთავებაზე უარი იმ მიზეზით მიიღეს, რომ იგი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება. მოსახლეობის ინფორმაციით, მერიის შესაბამისმა სამსახურმა სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარა ყოფილი საპყრობილის მხოლოდ გარე პერიმეტრზე.
მიუმართე ქალაქის მერიას და შეწამლენ და მეტი არაფერი. ჩვენ რო შიგნი რო ვიმუშაოთ, აი ის ქვეწარმავლები თუ კი რამე არ შიგნი არსებობს, ყველაფერი გადმოვა ყველა აქეთ მოსახლეობაში და გარიდან გააკეთეს ეს დეზინფექცია. ანუ სანიტარია ამ ციხის შენობაში და ავტოქარხანაში ხო გადავიდა? იმის მერი შიგნი ამოვიდა, ხები ციხეს აცილ და იმ ხეებია და არის სიბინძურე და ბოდიში და ვირთხები და რა ვიცი, მთელი ქუჩა ვარ, ჭიდრო მოსახლეები ვართ და ვთქვით რომ დაასუფთავონ, რომ შევიდონ, გაასუფთავონ, ჩაჩეხონ ეს დიდი ხეები არის ამოსული და ამას ვითხოვთ მოსახლეობამ.
ციხის გვერდით ვცხოვრობ, მის კედელზე ვარ მეკრო. ვირთხებს ვერ ვიცილებთ.
კაცი შვილი არ აქვს ეს ყურადღებას. წარმოიშვა იქ ქვეწარმავლები და გადმოდის
როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, მათ კომპეტენციაში მხოლოდ ქონების განკარგვა შედის და არა მისი მოვლა პატრონობა და რაიმე საფრთხის შემთხვევაში მოსახლეობამ ადგილობრივ თვითმმართველობას უნდა მიმართოს, რომელიც ტერიტორიის დასუფთავებისა და დერატიზაციისთვის თანხმობას მიიღებს სააგენტოსგან. სადეზინფექციო და მღრღნელებისა და ქვეწარმავლების საწინააღმდეგოდ დერატიზაციის სამუშაოებს ქალაქის მასშტაბით მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები ახორციელებს. ყოფილი საპყრობილის მომიჩნავეთ მცხოვრებთა საპასუხოდ კომპანიაში განმარტავენ, რომ ტერიტორიის გარე პერიმეტრი სპეციალური ნივთიერებებით პერმანენტულად მუშავდება და მღრღნელებისა და ქვეწარმავლების გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. კომპანიის ხელმძღვანელის გელა გაგუას განცხადებით,
სამსახური მობილიზებულია, მომზადებულია, შეძენილია ხარისხიანი ჰიმიკატები და სამუშაოები გაგრძელდება ალბათ ოქტომბრის შუარიცხვამდე, შეიძლება ოქტომბრის ბოლომდეც.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ კომპანიას სპეციალურ სერვისებში ასევე განმარტავენ, რომ პერმანენტულად უბნების მიხედვით მიმდინარეობს მღრღნელებისა და ქვეწარმავლების წინააღმდეგ მიმართული სამუშაოები და სპეციალური ნივთიერებებით მუშავდება მრავალბინიანი კორპუსების სარდაფები და სათავსოები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ქვემო ქართლის მხარე მალარია გენულ ზონად ითვლება, ამიტომ რეგიონში მალარიის გადამტან კოღოებთან ბრძოლა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მალარიის გავრცელებას და სხვა დაავადებების გადამტან მხრნელებს ებრძვიან რუსთავშიც. თუ როგორ, ამას შეიტყობთ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
4 სექტემბერს რუსთავში კერძო ბაგაბაღი გაიხსნა. მაია ციკლა ორმა ახალგაზრდა მშობელმა, ორი წლის ქალიშვილი, შედარებით ძვირადღირებულ ბაღში მიიყვანა. პირველი შთაბეჭდილებით შენობის ინფრასტრუქტურა სრულყოფას მოითხოვს. ეზოს მდგომარეობაც სასურველისგან შედარებით შორსაა, თუმცა სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მხრივ შენიშვნები არ აქვს.
რაც ნახეს სისუფთავის მხრივ და იმ პოლიტეტილის ასე შემდეგ მომეწონა და ჩემი აზრით კარგად ამუშავებენ და მანდ პრობლემა არ უნდა იყოს სისუფთავეში, იგივე ჭამის დროს, ურჭელი საჭმლის შემდეგ განსუფთად მზადდება და აი აქ მხრივ პრობლემები არ არის.
რუსთავის სკოლების და ბაგაბაღების სანიტარულ დამუშავება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური ახორციელებს და ამისთვის ის რუსთავის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. დავით ბეგაშვილი, რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი, ამბობს, რომ სკოლების და ბაღების, ისევე როგორც საცხოვრებელი შენობების სანიტარული მდგომარეობა მათი მუდმივი ყურადღების საგანია. დაავადების გადამტანი მწერების თუ მღრღნელების წინააღმდეგ შენობების სანიტარული დამუშავება კი პერიოდულად ხდება.
მაღალსართულიან საცხოვრებელ კომპლექსებში, სადაც არის ბუნკერი და სარდაფი, იქ ხდება მღრღნელების საცხოვრებელ დამუშავება. დერატიზაცია, ეგრეთ წოდებული კოღოს წინააღმდეგ, მალარიის წინააღმდეგ კონდიციებაში ვართ ჩართული და სეზონზე ორჯერ ვატარებთ მალარიის საცხოვრებელ კონდიციების პარკებში დეზინსექციას.
დავით ბეგაშვილი შეგვახსენებს, რომ ქვემო ქართლი ზოგადად მალარიაგენური ზონაა. მიმდინარე წლის თებერვლიდან რუსთავის მაღალსართულიან შენობებში ნაგვის ბუნკერების დალუქვა დაიწყეს. არგუმენტი მოსახლეობის მოთხოვნა იყო, რადგან სიბინძურისა და ანტისანიტარიის კერას წარმოადგენდა. შედეგად საზოგადოებაში მღრღნელები მომრავლდნენ, თუმცა როგორც რუსთავის მერიის დასუფთავების სამსახურის უფროსი ბადრი მოდებაძე ამბობს, ეს დროებითი მოვლენა იყო.
ბუნკერების დალუქვა გამოიწვია პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს მღრღნელების გამოჩენა უფროსორად, თორემ მომრავლება არა, თუ გამოჩენა და ის რომ დამუშავდა უკვე სპეციალური ხმარებით, მოხდა ამათი მღრღნელების გაქცევა და დაუყვა და ეს და ახლა უკვე სისუფთავია და მღრღნელები აღარ არიან ასე რომ ვთქვათ გაქრენ.
ამბობს ბადრი მოდებაძე. რუსთავში 21 მიკრორაიონში მცხოვრები ვალერი ზუბკოვი კი ადასტურებს, მღრღნელები მართლაც გაქრნენ, მაგრამ ვერაფერს უხერხებენ მწერებს, კოღოებს, რომლებიც შენობის სხვენში ბუდობენ.
გამარია და უბისტვა.
კოღოეს მკვლელობა საიდან გაჩდნენ არ ვიცი, ბევრია, ნამდვილი კოშმარია.
ვალერი ზუბკოვის თქმით, ის ვერ იხსენებს თავის შენობაში კოღოების წინააღმდეგ რომელიმე სამსახურის სადეზინფექციო სამუშაოებს, თუმცა მღრღნელებს ებრძოდნენ. რუსთავის კიდევ ერთ მკვიდრს მანანა შენგელიას კი არ ახსოვს, რომ მისი 9-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა ვინმე სოდესმე სანიტარულად დაემუშავებინოს.
იყო ბევრი შემთხვევა, რომ ფეხზე დაახტა და აი მიკმინა და აი ნემსი გაუკეთეს და აი ეგეთი ისა და მართლა ბევრი იყო ვირთხები, იმიტომ რომ არ წამლავდნენ ამ ნიმებს ბუნკერებში.
სამაგიეროდ მანანა შენგელიას კარგად ახსოვს, როგორ მიდიოდნენ გაურკვეველი კომპანიების წარმომადგენლები და სანიტარული დამუშავებისთვის ორი ლარის გადასახად სითხოვდნენ. შენობის ზოგიერთი ბინადარი თანხა სიხდიდა, მაგრამ შენობა მაინც დაუმუშავებელი რჩებოდა.
ლაგუდეხში კი მოსახლეობის მყუდროება დაარღვია ქვეწარმავლებმა. საქმე ისაა, რომ სოფელ გიორგეთის სკოლაში სასწავლო პროცესის დროს ქვეწარმავლები სარდაფიდან საკლასო ოთახებში ამოძრნენ. მართალია, ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა, მაგრამ სკოლის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ საფრთხე ჯერ კიდევ არსებობს. მშობლები დახმარებას ითხოვენ. როგორც ლაგუდეხიდან გიორგი ალადაშვილი გვატყობინებს, რეგიონში არ არსებობს უწყება, რომელიც ასეთ შემთხვევებში მოსახლეობას დახმარებას გაუწევს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელ გიორგეთში 2016-2017 სასწავლო წლის მიწურულს რამდენიმე დღით სასწავლო პროცესის შეწყვეტის მიზეზი ქვეწარმავლები გახდა. მშობლებმა ბავშვები სკოლაში მას შემდეგ აღარ გაუშვეს, რაც საკლასო ოთახებში სწავლის მიმდინარეობის დროს ქვეწარმავლები ნახეს. სკოლის შენობის სარდაფებისა და საკლასო ოთახების იატაკების დათვალიერების შემდეგ კი ათეულობით გველი ნახეს. მშობლებმა შესაბამისი უწყებებისგან დახმარება მაშინვე მოითხოვეს.
ვისაც ეს ხელთ ეწაფება და ვისი მოვალეობაც არის, რავი, ყოველას ალბათ აი ყველა მშობლის სახელით მიმართავ ყოველას თხოვნით, რომ რავი მოგაქციონ ყურადღება.
გიორგეთის საჯარო სკოლის დირექტორი თამარ მაისურაძე გვეუბნება, რომ პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა და სკოლის პირველ სართულზე იმ ოთახებში, სადაც ქვეწარმავლები ნახეს, ბეტონის საფარია დაგებული, თუმცა კიდევ რჩება სივრცეები, მათ შორის სპორტული დარბაზი, რომელიც დამუშავებას საჭიროებს.
სამუშაოებს უყოფილად იქნა შესრულებული საკლასო ოთახების სივრცე დამუშავდა, მაგრამ დარჩა სივრცე, რომელიც საჭიროებს დამუშავებას, რომ მთლიანად საშიშროება ამოიწყდეს და ამით რეალურად ამჟამად არაფერი არ არის. არაფერი არ გამოჩენილა, მაგრამ არის კიდევ საშიშროება იმის, რომ შეიძლება სადმე რამე გამოჩნდეს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი თინაძე ამბობს, რომ გიორგეთის სკოლის პრობლემა მათთვისაც ცნობილია და გარკვეული სამუშაოები ჩატარებული. სამინისტრო სკოლის სრულ რეაბილიტაციას 2018 წელს აანონსებს.
სადაც იყო საუბარი, რომ სამუშაოში ქვევიდან ამოდიანო ეს ქვეწარმავლებია, წესი ეგ სტრუქტურულად გადაწყვეტილია. ის ხმული ბეტონის იატაკი გაკეთებული იყო. შემდგომში რეალიზაცია როცა ჩატარდება, სამარაუდოდ თვითონ იქნება ეს პრობლემა.
გიორგეთის სკოლაში რომ ქვეწარმავლები ნახეს, ადმინისტრაციამ 112-ში დარეკა. სამინისტროს და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მოთხოვნით სკოლაში ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ რამდენიმე ათეული ქვეწარმავალი დაიჭირეს და სკოლის სარდაფები სპეციალური ხსნარებით შეწამლეს. ჩვენ დავინტერესდით, ვის უნდა მიმართოს რიგითმა ადამიანმა, რომელიც საცხოვრებელ სახლში ან ეზოში ქვეწარმავალს ნახავს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ კახეთში არ არსებობს უწყება, რომლისგანაც მოსახლეობა დახმარებას მოითხოვს. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო დედაქალაქის მერიის დაფინანსებით მხოლოდ თბილისში მუშაობს და მათი ვიზიტი გიორგეთის სკოლაში გამონაკლის წარმოადგენდა. კომენტარისთვის ამ სააგენტოს დაუკავშირდით, თუმცა მას შემდეგ, რაც ცხელი ხაზის ოპერატორმა გაიგო, რომ ჩვენ მას კახეთიდან ვუკავშირდებოდით, ასე გვიპასუხა.
სამწუხაროდ კახეთის რაიონს ჩვენი სამსახური არ ემსახურება. ჩვენ ვერანაირ დახმარებას გაგიწევთ სამწუხაროდ.
თქვენი სამსახური ქვეწარმავლებთან დაკავშირებითაც მუშაობს?
არის ქვეწარმავლებთან, მაგრამ ჩვენი სამსახური არის ქალაქ თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი და აქედან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ თბილისის ემსახურებით.
კახეთში გიორგეთის საჯარო სკოლა არ არის ერთადერთი, სადაც ქვეწარმავლები ნახეს. მიმდინარე წელს ანალოგიური პრობლემა იყო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროშიც. რეგიონში ერთადერთი პროცედურა, რასაც დაზარალებულ მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
თქვენ მოესმენეთ ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც ამჯერად მოამზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, და იყო სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან, სიუჟეტები, რომელიც შეეხებოდა მავნებლების პრობლემას, მღრღნელები იქნება ეს თუ ქვეწარმავლები. ვაგრძელებთ გადაცემას.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე.
კუკური ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
საერთაშორისო ამბებსაც მიუხედავთ, საერთაშორისო გამოძიების თანახმად აზერბაიჯანში ორ წელს მოქმედებდა საიდუმლო ფონდი, რომელსაც მართველი ელიტა იყენებდა ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამვის და საკუთარი ძვირადღირებული შენაძენების დაფინანსების მიზნით. აზერბაიჯანის მთავრობა ამ ინფორმაციას უარყოფს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ამ ქვეყნის ელიტა ორი წლის განმავლობაში იყენებდა $2,800,000,000 საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამვის, ფუფუნების საგნების შეძენის და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტს და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიშში მოტანილ ბრალდებებთან. ვკითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. ანგარიში, რომელიც ერთი დღით ადრე 4 სექტემბერს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ 2012-2014 წლებში ათასობით გადარიცხვა განხორციელდა დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით სიჩუმის ყიდვის მიზნით. ანგარიშის თანახმად საიდუმლო ფონდიდან მილიონობით დოლარი აღმოჩნდა სხვადასხვა კომპანიის თუ პირების ანგარიშებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ანგარიშის თანახმად ფულის მიმღებ პირებს შესაძლოა არ სწოდნოდათ, საიდან მისდიოდა თანხები. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, საიდუმლო ფონდი 2 წელიწადს მოქმედებდა და 2014 წელს შეწყვიტა არსებობა. ანგარიშის თანახმად ფულის წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ეს თანხები უშუალო კავშირშია პრეზიდენტ ალიევის ოჯახთან. ალიევის ოფისი კი აცხადებს, რომ ანგარიში ჯორჯ სოროსის და ამ ამერიკელი ფილანტროპისთვის მომუშავე პირების შედგენილია. ჯორჯ სოროსის ბინძური მიზნები გამოსაძიებელიაო, კითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის განცხადებაში. ოპონენტები და უფლებადამცველები ამ ნავთობით მდიდარი ქვეყნის მთავრობას დიდი ხანია ბრალსდებენ სისტემურ კორუფციაში, არჩევნების გაყალბებაში და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, აქტივისტების თუ ჟურნალისტების პოლიტიკურ დევნაში. ამ ახალი ანგარიშის თანახმად თანხების ნაწილი მოხმარდა სუმცირე 3 ევროპელი პოლიტიკოსის, ერთი ჟურნალისტის და ბიზნესმენების მოქრთამვას ლობისტური კამპანიის ფარგლებში, რომლის მიზანი იყო ბაქოს მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის კრიტიკის შემსუბუქება. ბრიტანეთში გამომავალი გარდიანის თანახმად ინტენსიური ლობისტური ოპერაცია იმდენად წარმატებული იყო, რომ ევროპის საბჭოს წევრებმა 2013 წელს აზერბაიჯანის მიმართ კრიტიკული ანგარიშის წინააღმდეგ მისცეს ხმა. ანგარიშის თანახმად საიდუმლო ფონდი სწორედ იმ პერიოდში მოქმედებდა, როცა აზერბაიჯანის მთავრობამ 90-ზე მეტი უფლებადამცველი აქტივისტი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი ჩასვა ციხეში, მათ შორის ხადიჯა ისმაილოვა, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის გამომძიებელი ჟურნალისტი. გარდიანის თანახმად დანიაში გამომავალი გაზეთის ბერლიქსკეს მიერ მოპოვებული საბანკო მონაცემები მიუთითებს არაერთ გადარიცხვაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რამდენიმე ყოფილი წევრის ანგარიშებზე. BBC უწყება, რომ ევროსაბჭო, ევროპაში ადამიანის უფლებების დამცველი მთავარი ოფიციალური უწყება, იძიებს ანგარიშის თაობაზე კენჭისყრის პროცესში კორუფციის შესახებ ცნობებს.
სალომე ასათიანი გახლდათ ეს, მან მოამზადა სიუჟეტი ინფორმაციის შესახებ, რომ საერთაშორისო გამოძიების თანახმად აზერბაიჯანში 2 წელიწადს მოქმედებდა საიდუმლო ფონდი, რომელსაც მართველი ელიტა იყენებდა ევროპელი პოლიტიკოსების მოსაქრთამად, ასევე საკუთარი ძვირადღირებული შენაძენების დასაფინანსებლად. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
და საათის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია ახალი ევროპა. ამჯერად ვილაპარაკებთ აი რაზე. ევროპარლამენტის წევრებმა ევროკავშირისა და უკრაინისათვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდეს ასოცირების ხელშეკრულების საბოლოო ამოქმედებას 1 სექტემბრიდან, რაც უკრაინელი მოქალაქეებისთვის ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის გარდა ევროპის ქვეყნებთან ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობის განვითარებასაც უხსნის გზას. გასული კვირის ამ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის თაობაზე გამოთქმულ შეფასებებს გაგაცნობთ ახლა ახალ ევროპაში კობალიკლიკაცემ.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს დოკუმენტი ოფიციალურად ზალაში შესრულად 1 სექტემბერს გამოცხადდა, 2017 წლის 1 ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნებთან უკრაინის სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 8-ჯერ გაიზარდა. მიმდინარე წლის 6 თვეში უკრაინის საქონლითა და მომსახურებით საგარეო ვაჭრობა ევროკავშირის ქვეყნებთან 22%-ით გაიზარდა. ჩვენი ვაჭრობის თითქმის 40% სწორედ ევროკავშირზე მოდის, განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 1 სექტემბერს ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით. და დასწინა, რომ ამ ხელშეკრულების ამოქმედება არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ მომავლის გამტკიცებისაკენ, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციითო. უკრაინის პრეზიდენტი სამ პათოს იზიარებენ ევროპარლამენტარების, თუმცა უკრაინის ხელისუფლებას რეფორმების განხორციელების აუცილებლობასაც შეახსენებენ.
Well, it's another important milestone for both partners, for the EU as well as for Ukraine. It has been
ორივე პარტნიორისთვის, როგორც ევროკავშირის, ისე უკრაინისთვის, ასოცირების შეთანხმება მნიშვნელოვანი ეტაპია. ეს არის ძალიან გრძელი ტრაექტორია და ხანგრძლივი პროცედურაა და იგი ჯერ დასრულებული არ არის, რადგან ბოლომდე არ არის განხორციელებული უკრაინის რეფორმების გეგმა. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ უკან დავიხიოთ. მაგრამ 1 სექტემბრის შემდეგ ჩვენ საბოლოოდ გავხდეთ ნამდვილი პარტნიორები და შევძლებთ წინსვლას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე პარტნიორის არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ ასევე სოციალური განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთად დიდი მომავალი გვექნება.
განცხადა რადიო თავისუფლებას ბელგიელმა ევროპარლამენტარმა მარკ დემეს მაეკერმა. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას 10 წლიანი ისტორია აქვს. დოკუმენტის ტექსტზე მუშაობა 2013 წელს დასრულდა, თუმცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვის ზეწოლის გამო უარი თქვა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. ამას კი ევის ცენტრში მასობრივი საპროტესტო აქციები და საბოლოო ჯამში ვიქტორ იანუკოვიჩის უკრაინიდან რუსეთში გაქცევა მოჰყვა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ზუსტად 3 წლის წინ 2014 წელს მოეწერა ხელი, მაგრამ შეთანხმება მხოლოდ ნაწილობრივ შევიდა ძალაში. დოკუმენტის სავაჭრო ნაწილი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ზონის შესახებ მხოლოდ დროებით მოქმედებს 2016 წლიდან. შეთანხმების დასრულება და მისი ამოქმედება ახალ იმპულსს მიანიჭებს თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება, მართლმსაჯულება, თავისუფლება და მიგრაციის უსაფრთხოება, საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმწიფო ფინანსების მართვა, მეცნიერება და ტექნიკა, განათლება და საინფორმაციო საზოგადოება, ნათქვამია ევროპარლამენტის განცხადებაში. თუმცა უკრაინის პროევროპული კურსი კლავინდებურად დიდ წინააღმდეგობას აწყდება რუსეთისაგან, რომლის მიერ იარაღით, ცოცხალი ძალითა და ფინანსებით მხარდაჭერილმა სეპარატისტულმა ძალებმა მოახდინეს ყირიმის ანექსია და საკუთარი კონტროლი დაამყარეს დონეცკისა და ლუგანსკის ცერ ტერიტორიებზე. უკრაინაში რუსეთის ჩარევის გამო შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის ქვეყნებმა და სხვა სახელმწიფოებმა მოსკოვს სანქციები დაუწესეს. მოელიან, რომ ევროკავშირის ელჩები 6 სექტემბერს მიიღებენ გადაწყვეტილებას უკრაინასა და რუსეთში მოქმედი იმ ფიზიკური პირებისა და კომპანიების მიმართ, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრებიან. ამის შესახებ ტვიტერით გაავრცელა ინფორმაცია ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკმა. ევროკავშირის სანქციათა სიაში ამჟამად 153 ფიზიკური პირი და 40 კომპანიაა. 13 მარტს ევროკავშირმა კიდევ ნახევარი წლით გაახანგრძლივა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, რომელთა ვადა სექტემბერში იწურება.
სკობა ლიგლიგაძე გახლდათ, მან მოამზადა ამ კვირის ახალი ევროპა. მაგდილებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობდი მე ნიკო ნერგაძე, FM 107.4-ზე, ასევე მოგიწოდებთ შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge ან დაგვემეგობრდეთ თქვენს მიერ არჩეულ სოციალურ ქსელში.
ჩვენამდე.